Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programit ton, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Palestinës. Ju ftojmë të na ndiqni.
Palestina, çështje parësore e umetit islam.
Historia e Palestinës ka filluar me emrin e profetëve të Zotit dhe ky vend është vendi në të cilin janë shfaqur shumë profetë të Zotit. Përshëndetje miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Palestina, çështje parësore e umetit islam. Në programin serial do të flasim në lidhje me arsyet e rëndësisë së vendit të Palestinës për botën islame dhe për këtë se pse çështja e Palestinës duhet të jetë në krye të çështjeve dhe brengave të përbashkëta të vendeve islame. Për t'i dhënë përgjigje kësaj pyetje në edicionin e kaluar, bëm një vështrim kalimthi mbi historinë e këtij vendi dhe thamë se Palestina është një vend i lashtë me një historik mijëravjeçar dhe për shkak të pozitës gjeografike të saj dhe të zhvillimit të veprimtarisë tregtare dhe bujqësore në këtë vend. Gjithnjë ka qenë vendi nëpër të cilin kanë qarkulluar dhe kanë hyrë fise dhe popuj të ndryshëm. Gjithashtu kemi thënë se edhe pse historia e banimit të njerëzve në këtë rajon daton që nga mijëra vite më parë, mirëpo banorët e parë të njohur në këtë vend kanë qenë arabët e fisit Kanaan, të cilët rreth 3500 vite para erës së re kanë emigruar në këtë vend nga gadishulli arabik. Dhe në këtë vend kanë mbërritur të ndërtojnë dhe zhvillojnë një civilizim dhe të ndërtojnë qytetet e para aty. Gjithashtu thamë se rënja kryesore e emrit aktual të Palestinës është marrë nga emri disa fise të quajtura Pelest ose Pulasti, të cilat në shekullin e 13 para erës së re kanë emigruar në këtë vend. Ato fise gradualisht kanë pranuar besimin dhe bindjet e arabëve kanani dhe kanë shtuar zhvillimin dhe ndërtimin e këtij rajoni. Na ndiqni në vazhdim të edicionit. Palestinës ka qenë vendi në të cilën janë shfaqur profetë ndryshëm të Zotit dhe esencialisht historia e Palestinës ka filluar me emrin e profetëve të Zotit. Besimi në njohshmërinë e Zotit në këtë vend ka filluar me hyrjen e profetit Ibrahim alayhiselam në Palestinë. Profeti Ibrahim alayhiselam është një nga profetët e mëdhenj të Zotit, të quajtur Ulul Azm, i cili rreth 1900 vite para erës së re ka emigruar nga Iraku i sotëm dhe është vendosur në vendin e Palestinës. Profeti Ibrahim alayhiselam është një nga profetët e mëdhenj të Zotit, i cili ka pasur shëriatin dhe mësimet e shenjta hyjnore dhe ka qenë njëri me vullnet të madh dhe vendosmëri të palëkundur dhe ka punuar dhe vepruar në rrugën e përhapjes së besimit në Zotin një. Hazreti Ibrahim alayhiselam ka qenë pionier dhe lider i besimit në Zotin një në mesin e popujve të cilët ose kanë qenë idhujtar ose kanë adhuruar trupat qiellorë si hënën dhe diellin. Ai, pasi ka hyrë në vendin e Palestinës, u vendos në qytetin Al-Khalil, Hebron. Hazreti Ibrahim alayhiselam, jo vetëm që ishte udhëheqës i besimit në Zotin një, po ka qenë dhe themeluesi i traditës për të sakrifikuar fëmijën e vet në rrugën e Zotit. Ai në bazë të urdhrit dhe vullnetit të Zotit dhe në shoqërim të atyre të cilët i besonin rrugës së tij, u largua nga qyteti Ur dhe shkoi në rajonin Kanan dhe aty u vendos për të jetuar. Ai në Kanan u përball me njerëz të cilët kishin tradita dhe sjellje në kundërshtim me besimin në Zotin një. Banorët e atij rajoni besonin në idhujtari dhe prej idhujve më të njohur të tyre ishte idhulli me emrin Baal, që do të thotë Zot dhe Perëndi, që sipas bindjeve të tyre ai ishte zoti i diellit. Ndërsa idhulli tjetër më i njohur në mesin e atij fisi ishte idhulli me emrin Ashtar ose Ashtrut ose Astarte, të cilin e konsideronin si zoti hënës. Popullata e rajonit Kanan, në bazë të një tradite jo njerëzore, sakrifikonte fëmijët e tyre për njërin ndaj perëndive të quajtura me emrin Molok ose Molek. Perëndia Molok, në burime dhe transmetime të ndryshme, është përshkruar në formën e një demi me dy brirë dhe nga njëherë me dy krah, i cili është ulur në një front të artë dhe i ka zgjatur duart përpara për të vendosur fëmijët e sakrifikuar nga njerëzit. Ky idhull ishte ndërtuar nga lënë të metalta si bronzi dhe kohën e zhvillimit të ritualit për dhurimin e sakrificës nga fundi platformës mbi të cilën ishte vendosur ky idhull, ngrihej një zjarr shumë i fortë. Prandaj kur fëmia i sakrifikuar vendosi mbi duart e zgjatura dhe të nxehta të këtij idhulli, trupi i tij digjej nga nxehtësia dhe në mënyrë që zëri të qarave të fëmijës të mos shqetësohej dhe mërzit njerëzit e tjerë. Muzikantët me daule dhe vegla të tjera muzikore bënin zhurmë të madhe. Molok, me hyrje në Hazreti Ibrahimit a.s. në Palestinë, qortoi dhe dënoi dhujtarinë dhe njerëzit e fisit Kanan i paralajmëroi në lidhje me sakrifikimin e fëmijëve të tyre dhe u bëri thirrje atyre të besojnë vetëm një Zot dhe të ndjekin monoteizmin. Hazreti Ibrahimi a.s. më në fund vdish në këtë rajon dhe u varros në qytetin Al-Khalil. Arsye e mërimit të këtij qyteti me emrin Al-Khalil është ekzistenca e varrit të Hazreti Ibrahimit në këtë qytet, i cili njihet me epitetin Khalilullah.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Hazreti Ibrahim a.s. me bashkëshorten e tij të parë, cila quhej Sara, kishte vetëm një fëmijë me emrin Isak. Mirpo para lindjes së tij, Hazreti Ibrahim a.s. me gruan e tij të dytë, e cila quhej Haxhere, kishte një djalë me emrin Ismail a.s. Më pas Ishaku a.s. lindi një djalë të cilin e quajtën Jakub a.s., i cili mori epitetin Israel. Hazreti Jakub a.s., i cili ishte profeti i Zotit, kishte 12 djem të cilët u njohën me emrin Beni Israel. Njëri prej fëmijëve të Hazreti Jakubit a.s. quhej Yusuf, i cili nga vegjëlia kishte tërhequr më shumë vëmendjen e babait të vet. Hazreti Jakub a.s., vëmendja dhe dashuria më e madhe e babait dhe informimi i vëllezërve të tij se një ditë Yusufi me urdhrin e Zotit do të marrë përsipër udhëheqjen e Beni Israel, u bë shkak që vëllezrit e tjerë të krijojnë zili dhe armiqësi ndaj Jusufit, dhe si rezultat i një plani intrigues, Jusufi u hodh fillimisht në një pus dhe pastaj u shit si skllav tek një karvan i fisit Ismaili, që do të thot pasardhësve të Hazreti Ismailit alayhis salam, në mënyrë që sipas imagjinatës së tyre të ndryshoj vullnetin e Zotit të madhëruar. Por ata nuk ishin të vetëdijshëm se vullneti i Zotit nuk mund të ndryshohet. Hazreti Jusufi në përmjet ati karvani u dërgua në Egjipt. Hazreti Jusufi në Egjipt tërhoqi vëmendjen e një funksionari të lartë shtetëror të Egjiptit. Hazreti Jusufi, i cili tashmë ishte zgjedhur për profetët nga ana e Zotit të madhëruar, në Egjipt i ftoi njerëzit të besojnë në Zotin një dhe të heqë dorë nga besimi në idhuj, dhe pavarësisht se ai me këtë veprim gjalli urrëtitjen dhe armiqësinë e klerikëve të faltoreve të idhujtarisë, arriti të ngadhënjej mbi të gjithë ata. Më pas, kubit e Hazreti Jakubit shkuan në Egjipt për të bler grur, Hazreti Jusufi a.s. i tregoi vëllezërve të tij si ishte vëllai i tyre dhe u atërhoqi vëmendjen atyre për veprimin e keq që kishin bërë. Mirpo si dëm shpërblim u kërkoi vëllezërve të kthehen në Kanan dhe të marrin të gjithë familjarët e tyre dhe të shpërngulen në Egjipt. Në këtë mënyrë, Beni Israel në realitet ishte dëbuar në Egjipt që të pastrohen nga mëkati që kishin bërë me qëllim për të kundërshtuar vullnetin e Zotit. Beni Israel, pas Hazreti Jusufit a.s., në bazë të vullnetit të Zotit, për 400 vite kanë jetuar me shumë vështirësi dhe persekutim në Egjipt, derisa u realizua premtimi i profetëve të mëparshëm dhe nga mesi tyre u shfaqi profeti i Zotit me emrin Musa bin Imran. Musaj a.s. ishte i biri i Imran nga pasardhësit e Hazreti Jakubit a.s. dhe është një prej profetëve të mëdhenj të Ulul Azm dhe periudha e jetës së tij më shumë se të çdo profeti tjetër. Janë përmendur në sure të ndryshme të Kuranit të shenjtë gjithësisht 136 herë. Ai ka lindur në një periudhë në të cilën faraoni, mbreti i Egjiptit, kishte urdhëruar vrasjen e secilës fosh një mashkull që lind nga popullata Beni Israel dhe do t'i marrin në robëresha të gjithë vajzat e tyre. Disa besojnë se faraoni kishte dhënë urdhër për vrasjen e foshnjave mashkull për të dobësuar popullatën Beni Israel. Disa të tjerë mendojnë se arsyet e dhënjes së një urdhri të tillë ishte një ëndër që kishte parë faraoni. Mbreti i Egjiptit kishte parë ëndër se një foshnjë mashkull do të lind nga popullata Beni Israel, i cili do të shkatërrojë mbretërinë e tij. Prandaj kur lindi Musaj a.s. nëna e tij e cila quhej Jahubid, në bazë të një inspirimi hyjnor, u vendos foshnjën e saj në një ark të vogël dhe e lëshoi atë në lumin Nil. Kjo foshnjë është marrë nga uji nga njëri prej njerëzve të afërt të faraonit. Për këtë arsye atë e quajtën me emrin Musa, sepse arka në të cilën ishte vendosur ai në lumin Nil u ndal pranë një peme brenda në ujin e lumit. Kështu ishte vullneti i Zotit që Musa a.s. të rritet në oborrin mbretëror të faraonit. Musaj a.s. pasi u zgjodh për profet të Zotit, duke marrë parasysh dhunën dhe padrejtësit që ushtron të faraoni Ramses i dytë ndaj popullatës Beni Israel, mori mision të shpëtoj popullin Beni Israel nga dhuna e faraonit dhe t'i udhëheq ata nga vendi Egjiptit në drejtim të vendit Kanaan, do të thot Palestinas. Kështu që rreth 3300 vite më parë, Hazreti Musaj a.s. dhe populli Beni Israel filluan rrugëtimin në përshkretë të tjerë që të kthehen në vendin e etërve të tyre, do të thotë në vendin e Hazreti Jakubit a.s. Në këtë kohë, Hazreti Musaj a.s. dërgoi një grup së bashku me përfaqësuesin e tij, Jushae, në Palestinë që të sillnin informacione në lidhje me gjendjen e atij vendi. Ai grup pasi u kthye pranë Musajit a.s., tregoi se në vendin e Palestinës jeton një popull shumë i fuqishëm dhe tiran. Beni Israel u frikësua dhe nuk pranoi të shkojë në Palestinë dhe nuk zbatuan urdhrin e profetit të tyre Hazreti Isait a.s. Beni Israel, për këtë arsye, për 40 vite mbetën të humbur në atë shkretë të tjerë. Hazreti Musaj a.s. gjatë kësaj periudhe të gjatë nuk kurseu asnjë përpjekje për të udhëzuar popullin e vet. Mirpo populli Beni Israel shumë herë u rebelua dhe ushtruan agresion dhe dhunë. Disa prej tyre filluan të adhurojnë idhuj dhe një grup prej tyre, në kuadër të urdhrit të Hazreti Musajit, insistonte të kthehen në Egjipt. Tapeti i thurur me dorë që paraqet ngjarjet e Beni Israel në shkretë të tirën Sina. Në fund, Hazreti Musaj a.s. vdiq gjatë pokës e periudhe dhe në moshën 120 apo 126 vjeçare.